Ministiri galii biyyi keessa dhaabbilee daldalaa gibir-dhoofachuu fi nagaa dharaatiin fayyadamaniif ittiin hojjetan jedhee hin baase 166 baasee biyyatti hime. Tan keessa 16 seeraan himachuu jiran ministeerri galii biyyi keessa adde Adaanech Abeebeetti tana harda gaazexeessitootatti hime. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa bara kana dhaabbilee 166 kanneen hojii seeraan alaa hojjetan qorannoodhaan irra ga'uusaa ifoomse. Ministeerichi ibsa miidiyaaleedhaaf har'a kennee dhaabbileen 16 to'annoo jala oolfamaniiru jedhe. Ministeera galiiwwanii adde Adaanech Abeebee hojii dhaabbileen 166 tarkaanfii irratti fudhatame kana ibsaniiru.
Dhaabbileen kun waan gurguran hin qaban tajaajila kennan hin qaban wanti isaan qaban naga'eedha. Kaash rejistarii maashinii bifa adda addaatiin bakka adda addaatiin naannolee irra ta'uu danda'a, Finfinnee keessa ta'uu danda'a bituudhaan yookaan walii galanii akka isaan harka galu gochuudhaan naga'eewwan gurguru. Naga'een isaan gurguran kanammoo fayyadamanii kaffaltoonni gibiraa kan biroo tokko kisaaraa beeksisu. Gara biraatiin immoo duwwaa homaa galiin arganneedhaniitu beeksisu. Gara kan biraatiin immoo kaffaltoonni gibiraa biroo kan kafalan deebiidhaan nuufaa deebi'u gibirri kanaan dura odoo kasaraa jirru kaffallee jira jedhaniito baatii irratti isa dhiyeessaniito nuufaa deebi'u gaafatu jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan biyya miidhaa jiru.
Dhaabbileen hojii seeraan alaa hojjetan kun waraqaa eenyummaa sobaatiin dhaabbata hundeessani. Nagahee qofa gurguruu irratti kan hirmaatan ta'uu himan adde Adaanech. Gocha seeraan alaa dinagdee biyyattii miidhaa jiru kana keessatti lammiileen biyya hambaa irraa dhufanis keessatti hirmaachuu isaanii adde Adaanech ibsuudhaan akka fakkeenyaatti dhaabbata tokko ibsaniiru.
Waan xixiqqaa asifachitti nagahee wajjin waliin dhahuudhaan uumamu osoo hin taane waan sadarkaa guddaatti biyya miidhaa jiru argannoowwan argannee jira. Fakkeenyaaf asuma naannoo sabbataa dhaabbanni tokko BMET PLC kan jedhamu keebiliiwwan adda addaa kan oomishu kassareen jira jedhee odoon kassareen kisaaraan odoo isaan qunnamee kisaaraa bileena tokkoo fi tuqaasha dhiyeessee mirkaneeffate jechuudha. Waa'ee dhaabbilee kanaa ammoo gara biraatiin hojjettoonni keenya dhimma odeeffannoo irratti kan hojjetan intelijensii irratti kan hojjetan hordofaa waan turaniif mee warri kisaaraan gurguddaa isaan qunname kun odoo kaampaanii gurguddaa ta'anii oomisha gurguddaa qabanu kamitti isaan qunnamuu danda'e kan jedhu kana hojjechaa turanii waggaa hojjetanu kisaaraan isa qunname hin jiru inumaayyuu taaksiin mootummaa miliyoonni 670 irra kan jiru ta'uusaa irra geenye seeratti dhiyeessineera. Amma to'annaa seeraa jala
Dabalataanis dhaabbileen 16 nagahee sobaa dhiyeessanii to'atamanii kan jiran adde Adaanech dhaabbilee kana hordofuudhaan qaamni nagahee sobaa kana maxxanse ni to'atamaa jiran. Hojii seeraan alummaa kana kabachiisu keessatti ejensiin tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa akkasumas poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan akka hojjechaa jiran dubbataniiru adde Adaanech. Dhaabbileen nagahee bitachuudhaan gibira isaanii dhoksan 166 kana keessaa 136 sochii maallaqa birrii biiliyoona 6 olii raawwataniiru. Maallaqni kun tokkoon tokkoon dhaabbileetti wayita diriirfamu dhaabbileen tokkoon tokkoon isaanii bittaaf gurgurtaa birrii miiliyoona 51 olii gaggeessaniiru jedhan adde Adaanech. Gama biraatiin ministeerri galiiwwanii kurmaanu tokkoffaa bara baajataa 2022 birrii biiliyoona 57 fi 3,300 ol walitti qabuusaa dubbataniiru adde Adaanech Abeebee.
Karooraan ol qofa osoo hin taane bara darbee kan sassaabnerra yeroo kurmaana tokkoffaa bara darbee jechuudha biliyoona 12.9 caalmaa qaba. Yeroo darbee haalli gibiratti sassaabaa turre waan baay'ee odiisiidhaan adda baasne. Kan kurmaana kanaa garuu wanti adda isa godhu kaffaltoonni gibiraa fedhii isaaniitiin yeroo isaanii eeganii gibira kafalaniidha jechuudha. Kun waan guddaadha. Jijjiirama agarsiisa.
Ji'oota sadan darbanittis kaffaltoota gibiraa 4,900 oliif barnoonni dhimma gibiraaf taaksii irratti kennamuufiisaa ministeerri galiiwwanii ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.